Përshëndetje të dashur dëgjues, po rikthehemi me një sezon të re të podcastit Libertas, ku në disa episode do të diskutojmë lidhur me sfidat, respektimin ose jo të drejtave të personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë cikël e nisi me Arber Nuhion, drejtor ekzekutiv në Qendrën për zhvillimin e grupeve sociale, avokuesi të drejtave të njeriut që vazhdimisht na kujton rastet se kur këto të drejta nuk respektohen. Unë jam Dije Morina. Arber, si jetojnë personat LGBTI në Kosovë?
Më thonë shortë jetojnë jetë dyfisht, me kështo që me kuptu ma letë. Pra, personat LGBTI në Kosovë nuk janë të lirë me jetu jetën e tyre. Gjithmonë duhet me kamuflu jetën edhe stilin e jetës e të veprimit e të punës e gjitha. Thjesht është një jetë dyfisht. Para një shoqërie homofobe, një familje që spranon, normalisht që dush me aktru, edhe me u dok, ashtu që të tjera dojnë me të perceptu, nëse nuk do me pas të lashe. Nëse je ekonomikisht i pavarën, mund është edhe mësë me i bo që të gjana, po kur je ekonomikisht i varën prej familjes, po jo vetëm, atëherë nuk mund është bashkë qaqë letë për shakë si familja, që se nuk të pranën edhe qëtë jash, atëherë kime pas komplet sfidat të tjera, të cilat janë koqat batë fështira. Përveç asaj, së shpuna që se qëtë familja se jo, po na e dim shumë mirë që për shumë, ka shumë rase që personat LGBTI e ka një farë fuqie, fuqizohen, mendojnë që mujnë me folën, me antarët e familjes, edhe zakonisht ndodhë bande i dhuna në familje dhe i qesin prej shpisë. Kjo që shumica e personave nuk e hapin këtë muhabet fare, se besoj se cili për neve pak a shumë e ka një ide se si kishe me mujtë me usilë prindërit, vlezërit, motrat, të tjerët në familje, edhe ka plot që edhe nuk. Pra, thjesht jetojnë jetë të dyfisht.
A ka shumë raste të tila që përfundojnë jashtë shtëpisë?
Po nuk ka shumë raste, për shkak se edhe ka shumë pak raste që dalin para, që hapër para familjes. Dhe thonë, shumicën e rasteve kur dalin hapër para familjes, ka dhunë familje.
Që ka ndodhë me këta, për shkak nëse vinë Prishtinë, ku shkojnë, të ku shtrejtojnë?
Shiko, tash një pej probleme matë mëdhaj që kemi tash në Kosovë është se nuk ekziston që e streha për personë LGBTI edhe pse komuna Prishtinës që i ka tërë vjetë është dhëtu. Kemi disa mos marveshje, po shpresoj që shumë shpejt kena më taku me kryetarin edhe me diskutu këtë çështje. Pse po përmendni së rimorën, se njerëzit kur kanë dhënë familje, kur përjashtohen për shtëpisë, faktikisht s'kan ku me shku. Tash për tash, me që disa vite radhë, ekziston një farë marveshje me strehën në Tiranë, mirë po kapacitetet e strehës Tiranë janë shumë të vogla, faktikisht është vetëm një shtrat për personat LGBTI të Kosovës, sepse edhe ata i kanë problemet e veta. Përveç asaj, ka shumë probleme logistike, kalimi kufirit e gjana tjera. E veçanërisht kalimi kufirit, kur pëndodhë una familje që shikimi pas disa raset që janë 9-18 vjeç. E që nuk përmëndoj pa miratim, pa pas një autorizim për i prindërve, është problem. Qërë, të na edhe mund është me kalu rastësisht, se ndoshta dhe s'kontrolon, po ka probleme. Ka probleme në transferin e persona që kanë dhunë familje, që përjetojnë dhunë familje me i dërgu dhe në Tiranë. Po flasë për 9-18 vjetë, se mbi 18 vjetë që është jetër mua betë. Po pavarësisht asaj, gjithsesi ka shumë a shumë nevojë se sa që ka kapacitet. Unë e thashë Tiranë është vetëm një shtratë, të nanë Kosovë nuk ka hipare, strehimore të ekzistuese që janë për gra, nuk i pranojnë personal LGBTI, përveç në rastet të caktume, po mendoj gratë lesbike me siguri që i pranojnë, po nuk kanë mi pranu trans gratë, nuk kanë mi pranu gjem gay, nuk kanë mi pranu të tjerat. Kështë që ka probleme. Që ka bojnë këta se përmene Prishtinën, është që, po, është e vërtetë që shumë një pjesë e madhe komunitetit e personat LGBTI vinë Prishtinë, sepse në Prishtinë e kanë mundësinë me u punësu, me gjithë një punë, me u pavarësu financiarisht, që me mujtë me jetu jetën e tyne lirëshëm.
Si menaxhohen çdo raste në Prishtinë kur vinë dhe nuk kanë ku me shku? Është një, e di që Prishtina si qytet ka pak ma shumë hapsina në kuptimin me taku njerës të komunitetit.
Shiko, e mira, tash, në mesin e krej këtyre të këqijave, ekziston një e mirë, se personat LGBTI janë kogja solidar me zveti. Në shumicën e raste, nëse vërtet një person ka nevoj me ustrehu përkohësisht për shkak se ka probleme familje. Ka rase kur vetë të tjerët nga komuniteti i ofrojnë strehim banesën që kryesisht e kanë me qira ose të tilla diçka. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, prandaj edhe unë besoj shumë që një për arsye pse një person LGBT nuk dalin hapur para familjes është që kjo se e din që mund me pas pasoja dhe ma ndoj mund me mbejt pas strehim për një periud të saktume. Deri tash nuk kemi pas rast, po ku unë nuk kam do një rast që kom do gju e që ka pas probleme strehime që nuk është strehu. Por nuk është
solidariteti po, mrena komunitetit.
Po për ndryshe e presë edhe qatë moment me ndohë.
Tash kur po flasim jemi në kohën kur veç ka përfundu java e krenarisë dhe u përmbyll me paradën e 8 të krenarisë në Kosovë. Ju keni qenë gjithë kohën prej fillimit, vazhdoni me qenë ballë të javës të krenarisë. Si ka shku si javë?
Si javë ka shku shumë mirë. Unë nuk kam shumë me marr pjesë në të gjitha aktivitetet se kam pas disa obligime të tjera në rreth organizatës, por normalisht aktivitetet kryesore dhe ato që kam ditë që do prezenca ime është e nevojshme gjithsesi kam marr. Po normalisht kolegët e mi bashkëpunëtorë të organizata tjera me cilët e kemi organizuar bashkë, të gjithë jemi bashkë të kënaqur me gjithçka që ka si ka kalu. Çka është e mirë është se vërtet Kosova në rajon, çdo në Ballkan, ka ngrit standardet e organizimit të paradës krenarisë. Këta nuk e thamë unë, por na kanë thënë të gjithë partnerët bashkëpunëtorët tonë, jo vetëm të rajonit, por edhe partej. Do të thonë vitin e kaluar, kur e kemi marrë paradën, kemi pas shumë të ftuar prej vendeve ndryshme, si vjet kemi pas më pak. Vjet, do të thonë, të gjithë na kanë thënë që na kemi ngrit nivelin e organizimit paradës në nivel shumë lartë, që së nuk kanë mimëri shtetet tjera për rrëth. Okay. Edhe unë mendoj që së kanë mimëri, sepse besoj që jemi shteti vetëm ku në rëndë parë e kemi kryeministrin, ministrin e shëndetësisë, ministrin e drejtësisë, ministrin e kulturës e rinisë sportit, edhe kryetarin e komunës. Pra, kemi pas një farforme krejt pushtetin, qendrore dhe lokale.
A ka qenë edhe dikush i ftuar që s'ka ardhur?
Se harami për mend, ka qenë deputetja Mimoza Kusari, që është kryetar grupi parlamentar të lëvizjeve të vendosjes, edhe Dafina Geqa, zaves ministre e shëndetësisë. Kërkoj falje për këto dy, se i kam shumë bashkëpunim të mirë, po hupi për këtë
moment. Këto që kanë ardhur?
Jo, përveç... Po mendoj na ftesa nuk i kemi qenë personale askujt.
Institucioneve
jo kemi dërguar të gjithave. Presidentja nuk na ka ardhur, edhe pse ka pas nuk ka pas ftesë personale, sepse ftesë personale nuk ju ka dërguar askujt, po është dërguar agjenda komplete javës krenarisë. Edhe një siç u ka dërguar edhe kryeministrit Kurti, po edhe ministrave, ministrës, po edhe zaves ministrave, po edhe deputetëve. Do të thonë ajo ftesë ka shkuar të gjithë. Edhe mendoj që përfaqësimi i pushtetit ka qenë i nivelit shumë të lartë. Edhe për këto, përveç që ndihem krenar, muj me thonë që është edhe një hap shumë pozitiv edhe, edhe nga qeveria Kosovës drejt kësaj avancimit të drejtave LGBTI. Qka unë e kam pak dilema se... Po, është e vërtet që kryeministri ka qenë paradë edhe vjetë edhe si vjetë, po kisha prit që me pas pak ma shumë angazhim me i avansu, me i shty disa qështje të cilat kanë me i të pezull me vite tonë, si që është qështja e regullimit martesës si pas kushtetutës, por edhe qështja
me zgjinisë njëjtë,
edhe normalisht me rregullu çështjen e ndryshimit të shenjuesit të gjinisë në dokumente publike, siç është përmendur rekomanduar prej Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, prej Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, edhe prej plot institucioneve të drejtave të njeriut, të cilat e rekomandojnë që secili shtet me ofru këtë drejt personave transgjinore.
Tash po flasim për një përfaqësim institucional të denjë në javën e krenarisë, por në anën tjetër I kemi deputet për shembull që e kanë dorë votimin e atij ligji për martesa brend, me gjinisë njëjtë. Pse mendon që kemi një mendësi të tillë, ta themi në popull, kur prisit ose ata që u theqin shtetin veç vazhdimisht bojnë thirrje ose janë aty?
Pëndoj se mas pari qëndrimet e ty në ideologjit e ty në konservative dhe nuk mund është me pritën që mojmet për kra, jo vetëm konservative, po edhe kanë edhe, që me thonë, background, prapavi, religioze dhe është problem kjo punë, po për ata, se së është për neve. Mirë po, unë e mendoj që kjo është e bukra e demokracisë dhe shtetit liberalë. Se unë do të isha shumë I shqetësuar si kur të gjithë të ishin pro, se ajo kalëzën një autokraci dhe një diktaturë. Prandaj, mendoj që kjo është pasuri, edhe ajo edhe deputetët të cilët janë kundër, është pasuri e kësaj shoqërie. Por, për çka nuk pajtona, është që mësë me shfrytëzu pozitën edhe me shpërndarë gjuhë të rreqës.
A jemi homofob na si popull?
Shumë, do me thonë, nuk me thonë e këta, po janë hulumtime që jënë bëhë nga baka botërore vitin e kaluar, vitin e kaluar më bëhë nga Komisioni Evropian, se para 4-5 vjetë bëhë nga baka botërore, se është një hulumtime që bëhë gjitha 4 vjetë, edhe homofobia, perceptimi, hulumtimi ka të bëjë me perceptime qytetarëve për personat LGBTI, edhe kjo hulumtime është bëhë në Balkanin Perëndimor. Do të thonë në Kosovë, Serbi, Shqipni, Maqedoni, Veriut, Malësi dhe Bosne. Kosova ka dalë mas keqë në aspektin e homofobisë. Do të thonë, Kosova është shteti ma homofob.
Si është e mundur, kërë shohim paradën Beograd, për shembul është kritë, gjitha të forca janë rrugë, në Kosovë kemi një paradë që të lenë shijet mirë në kuptimin e festës.
Po, këtu punë, mendoj që parada këtu është perceptu si një ngjarje kulturore edhe njerëzit tashmë sëmë hy mendimet e të tjerëve veçanërisht homofobe, po sikur nuk e kanë shumë për siklet, ma shumë me të folë nëse me të veprume, në Serbi është e kundër da më duket. Nuk e di, po ndoj s'kam përgjigje për këto, shumë e çuditshme edhe na çuditemi kur prezentohen çto hulumtim, po ndoj rezultatet të bën prej institucione kredibile, si mi të fol për një hulumtim që e ka bën një organizatë çfarë do, po janë Komision Evropian, Banka Botërore, do të thonë janë hulumtime shumë kredibile sepse nuk bëhen vetëm këto, bëhen nëpër krejt botën. Edhe neve na çuditsin këto, po ndoj çto rezultate, se moj me thonë që Kosovë, se në aspektin e paradave, Kosova prin, jo veç për standart, po prin edhe për siguri edhe për incidente. Do me thonë, në Kosovë nuk ka pas incidente në asnjë për 8 paradave, që nuk ka ndodhën, për shembull, në shumicën e shteteve për rreth. Mirë po, unë jam I tillë që ju besoj statistikave, edhe prapë thonë që Kosova vendi ma homofobë.
Cilat janë paragjykimet më të shpeshta për personat LGBTI?
Shikoj, paragjykimet më të shpeshta, fatkeqësisht, më thonë, I kanë shpërfaq deputet në seancën e kodit, kur është, ka qenë leximi I parë kodit civil me në mars 2022. Do të thonë, I kemi pas aty deputetin Labinot Demi Mortezi, cila ka deklaru që personat LGBT janë rrezik për shëndetin publik. Janë bartës të infekcioneve, janë bartës të HIV-it. Deputetja e nderuame është ju ka nalë rjedhë update-i në 1985, të ndikon. Edhe nuk është update mu. Njëjtë ndodhë dhe me disa të tjerë. Faktet shkencore kalzojnë këtë jetër sen, tani faktet janë kokëforta, une nuk kam nevoj me imbrojt, ato janë fakte, edhe që thojnë Amerikanë dilë vëdhet.
Ka statistika globale, në faktë.
Po, edhe vendore.
Cilat janë shifrat në nivel bote, për shembull?
Shiko, për... muj me folme për qingje se numrat të varirojnë, por një gjë e di që në raportin e fundit UNAIDS të vitit kaluar, thuet, të pëthën, atë se këtojnë shifrat të regjistrume, nuk janë të amendësume, po njerës që janë me HIV dhe që janë në terapi. Vetë nëse prej si dhjetë gjithja 32 milion persona që janë me HIV, 50% janë gra heteroseksuale, një pjesë e madhe janë burra heteroseksual, mande janë të tjiret, edhe ma pak se 25%, ma pak se 25% janë persona komuniteti LGBT. Pra, shifra të regojnë që komuniteti LGBT nuk është bartë si infekcioneve. Tash, se kanë qef njerëzit mi janë vesh, ajo është fonton dëshirash, po faktikisht faktet edhe shkenca thot kejtje tërse.
Ju në fakt keni qenë me vjetë të punu në një prej projekteve shumë transishme për shëndetin në Kosovë, që tash po. U finalizu. Qka është nga projekte, ta mundet një më të regu?
Po mendoj se sot është një ditë, mendoj që kome qenë historike për spoku për të drejtat LGBT dhe jo vetëm, sepse për herë të parë, sot në klinikën infektive është një cu, prepi është pre-exposure prophylaxis, që shqipi vjen parandalimi para ekspozimit, që kjo nënkupton që është terapi, është pilul, që e merë gjdo ditë. Mund është me marrë edhe format të ndryshme, po më stitash në atë pjesën e mjekësisë. Po, do më thonë prej sodit, është në dispozicion kjo terapi, e cila nëse merë regullë si pas rekomandimet të mjekut, transmitimi i HIV-it është i pamënç. Pra, nuk mund është me u infektu, edhe nëse partnerja po partnerja janë pozitiv. Edhe kjo ka qenë një ndërmarje kohë gjatë, në pej 2017-ës kemi avoku për këtë qështje, edhe du me falënderu Ministrinë e Shëndetësisë, se është rast shumë interesant që Ministria Shëndetësisë prej fillimit ka qenë kohëgja për krafse.
E pse ka pas gjithë këto vënesa?
Ka pas vënesa se kemë pas këtë kuptime me pak me donatorin, pak me... edhe nuk mushim u harmonizu, po e mirë, se për shembull, tash më një thonë që në rajon, vetëm Macedonia Veriore e ka prepin, edhe tash është e dyta Kosova. Asin shtetë tjetër, Serbi ekziston, po është me pages. Po flasë për prep, pa pages. Do më thonë të na mirët, pa pages. Është falas, jipët prej, qëtë fazë jipët, do më thonë, terapia është ble nga donatori, por është marveshja dhe zotimi ministri që i kome vazhdu pastaj me dhonë prepjen prej bugjetit Kosovës. Pse për thëmë është historike, është se për këta jam shumë krenar që i ka ndodhë se jemi një për shtete, faktisht shteti dytë në Balkan, po jemi edhe tjetër është që e kemi papagesë. Dhe më thonë, kemi arritë deri qatje që një si qipën shumë terapi të tjera që janë në listën esenciale, edhe prepi ka hynë në listën esenciale, edhe ta shqipët pa pages. Kërë që a duhet me bo, është me shku në klinikë infektive.
Kjo fillimisht është projekt i juaj, po. Që aktualisht është për persona të LGBTI+, po në të ardhmen ka me vazhdu po. Për gjithë shtetuar, apo
po, si funksionan? Në të ardhmen ka me qenë në dispozicion për se cilin shtetuar, më bedoj edhe që ta është duhet me qenë, pavarësisht që është projekt i juaj, po ndër kjo është projekt që financu se së kom qare pa i përmenë se kanë kry punë të madhe është fondi globale dhe CDF, Community Development Fund, e që na jemi pjesë e projektit, por na kemi udhëheqë këtë pjesë, edhe pavarësisht që në kuadër projektit është e dedikume për personat LGBTI, se mirë po unë mendoj që duhet se cili qytetari Kosovës, ai që me, edhe ajo që mendojnë që mund me pas marrëdhënie seksuale të pambrojtura me persona të cilë si kanë partner ose i kanë partner, por nuk e din statusin e HIV-it të partnerit apo partnerës, unë mendoj që është parandalimi më i mirë, por duhet me dhonë edhe një informat se kjo terapi e parandalon bartjen e HIV-it apo infektimin me HIV, por nuk i ndalon infekcionet tjera. Që unë prapë se prapë thamë që përdorimi i masave mbrojtëse, këtë rast kondomit, është i domosdoshëm, po aty më vendosë cili person për veti.
E vazhduam bisedën për këtë terapi, kur ishim të folë për kodin civil edhe për deputetën në kuvendin e Kosovës. Pse po mendon që është kaq e pamundur që po shtyhet një varforme votimi e draftit në kuvendin e Kosovës?
Unë mendoj që deputetët të cilët janë kundër nuk ja dojnë të mirën Kosovës. Arsia, se thamon e këtar se kodi civil nuk ka të bëj me martesën e personat gjinisë së njëjtë. Kodi civil i ka 1000 kusur nene, që rregullon 1000 kusur të drejta që për të gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe fatkeqësisht i kemi disa deputet të cilët për një paragraf e mohojnë rregullimin e drejtave të qytetarëve të Kosovës. Prandaj unë nuk kam koment, as nuk do më i komentu, se thjesht nuk janë, domethënë ata nuk përfaqësojnë popullin e Kosovës.
Çka me bo shoqënia në Kosovë për me ndru një mendësi tillë?
Qika, këto mendësi nuk është që ndrojnë shpejt, kërkon s'ka ndodhë më ndru shpejt, por mendoj që në Kosovë është kohë gja mirë të ndru. Nëse e krasaj, si ka qenë situata para 10 vjetëve ose para 20 vjetëve, kohë gja ka ndryshim. Nëse para 15-20 vjetëve, shumica e popullatës ka qenë e bindon që në Kosovë nuk ka persona LGBTI fare, sa s'pa ku që ato s'me me thonë kërkush. Kjo ka qenë i farforme dhe vazhdan të një pjesë, sidomos grupe konservative, të mohojnë eksistensën e këti grupi shoqëror, po historikisht është tregu që nuk mund është me mohu eksistensën e dikujt, sa do që mundohësh me mohu.
Janë ka proces, statistika?
Po,
falj.
Ka statistika, na janë disa metoda që përdoren, na i kemi bot dy herë, shika, këtu nuk ka statistika të sakta, për shkak se nuk mund është me shku shpi për shpi me pyten, po janë metoda shkencore që të parafrojnë, të japin një farë numri të parafërt të popullatës. Zakonisht të metoda përdoren të popullatat e marginalizume të fshehura, të cilat nuk dojnë me deklaru, jo vetëm personale këpëtë i përka dhe grupet të tjera, edhe duke i përdor metodat e ndryshme, statistikore, ato mandej vijen të një numëri për afert. I fundit që është bërë, duke u bazu në statistikat në regjistrimin e popullsisë 2011-ës, neve na ka ndalë dikon për 80-100.000 banor qytetar mbi 18 vjeç që janë persona LGBT. Tash mujnë më konë ma pak, për shak se peshojmë që numri popullatës është më i vogël, në përgjësi, se kjo automatikisht reflekton në numrin e persona LGBT që jetojnë Kosovë.
Te jeta e përditshme e personave LGBT në Kosovë, a ka shumë dalim personat e gjinisë femnore dhe mashkullore, se mënyrën e jetesës, sa vështirësit?
Po, qika ka shumë dalime në kuptimin stilit e jetës. Për shembull, shumë pak stigmatizohen, ose shumë pak paragjikohen, ose shumë pak kanë probleme transburrat, pra personat që në aspektin biologjik janë gra, femna, po e një vetën burë, pra ndaj që unë transburra. Transburat janë mës paku të, që më thonë, të paragjikum. Arsyja është, përshak se e kemi që të shoqëri patriarkale, machoiste, edhe shëndrimi, për thëmë thoi, sa hi një gruje në burë është vlerë. Ndërsa shëndrimi një burë në gru është anti-vlerë, si pas që aty në ideologjive dhe filozofive. Për ndryshe, që se kishim me thonë kush diskriminohet, paragjikohet, stigmatizohet, po mundet me pas mas shumë të e përjeton dhunë, që psikike, që verbale, që fizike, janë transgrat. Normalisht edhe gjemë gej janë kogja shumë të...
A një rast personalisht që ka gjemë gej që janë detyru një farë forme prej mentalitetit me umartu dhe me kriju familje?
Plot. Shumë. Krejt.
Në Kosovë?
Po, për Kosovë po flasë. Plot, shumë, po thuaj se krejt. Po mendoj njerëzit të cilët janë të fuqishëm, të godzim shumë dhe balafaqohen me antarët e familjes rreth orientimit seksual apo identitetit gjinor, edhe ndoshta edhe nuk martohen. Qoftë gru, qoftë burr. Po të pas parasysh qysh funksionojnë të na familje, shoqënia, koishia, shkolla, jo? Besoj që shumica të martohen me personin gjinisë të kundërt. Për me, për andaj pa thamone, kjo është ajo jeta e dyfisht.
Si është kjo jetë?
A, nuk e di. Ata do të më pyet ata. Që e bojnë jetën e dyfisht. Bune shumë besoj që është e vështirë. Sepse nuk jemi personin që e donë. E din që me partnerin apo partneren në je i një farfume ke qenë e detyrume si detyrume me bashkjetu, me jetu, mu martu, mi jam shel gojën të tjerve. Edhe o mendoj që është shumë e fështirë.
Edhe partneri mandej është viktime
ba, po, situatës. Edhe që të dosha me thonë, që mandej nuk është problemi që viktima është vetëm një person LGBT. Po është edhe partneri apo partnerja në mënyrë të pafajshme dhe pavedishme bod viktim e një mentaliteti patriarkal edhe konservativ që existon në Kosovë.
Çfarë këshille ju kështë dhënë që ty në personave që po flasin?
Puna parë, shiko, ajo është shumë personale dhe varet të soki, po thom, soki fuqi.
Une fuqi ekonomike.
Ekonomike, po jo vetë, no? Se ka njërë do shme posë, do të me qeni fuqishem edhe në komunikem.
Karakter.
Në oratori, në mënyrën që ishe dëshmo se i arsjeton, s'ki nevoj më arsjetu, po ato që ka përdo me bo. One, po përdoj, one gjithmonë kom thonë, nuk jam pro jetës dyfishtë. Unë jam për me dalë, me kalzu kushje, edhe me vazhdu me jetu jetën tonë, qashtu që është i dëshiron, se është e drejt themelore e se cilit njeri me jetu jetën e vetë, qashtu që është me jetu, spaku në Kosovë, qashtu është regullume me kushtetut, me ligje, me krejt. Mendoj që krejt që ka duhet me bo është me dhonë informatat të sakta, jo paragjikime, jo asim mua betesh që po më mërmenja, po informatat të sakta. Informatat të sakta janë që një person lind gay, lind lesbike, lind trans, gjenor, lind bisexual, lind asë lind. Asë nuk marot, asë nuk kryot. Sepse, mandej, sikur, pjeshen disha që e mëson si veti, kështë ish pas qef me hi që asoj pune, e më koni para gjikum ta njëtën, sikur të mund të ndryshohej. Pse duhet me zgjedhën një orientim seksual që rrugën e ka shumë të vështirë. Nëse është çështje e zgjedhjeve. Edhe pse jo mësë me zgjedhë një rrugë tjetër që është më e lehtë. Por nuk është zgjedhje. Nuk besoj që ka njëri në botë që zgjedh rrugën e vështirë. Rrugën ku të cila mundet me çu edhe më largu pe familjes, më largu pe shtetit, ndoshta edhe me të rre, edhe me të vra. Pse duhet me zgjedh atë rrugë? Atë rrugë e zgjedh kur s'ki tjetër zgjidhje, si kur kemi luftu për lirinë e Kosovës, o kone vetë mja rrugë, po s'ki pas tjetër. Mm-hmm. Po kur ki tjera, normalisht që e zgjedh më të letën.
Arbër, për fund, që është thirja ose mesazhi që e keni për njerëz që e kanë dorë kodin civil?
Njerëz që e kanë dorë kodin civil, unë e thamë, do të me e regullu qëshën e martesës e personat e gjinisë së njëjtë, sepse çdo veprim tjetër është antikushtetues. Tani, na mund të zgjedhë, ose deputet mund të zgjedhë me shkel kushtetutën, apo me respektu kushtetutën. Kur e kanë dhënë betimin, ka dhënë betimin që kanë me mbrojt edhe me respektu kushtetutën. E tash, pse nuk e mbajnë fjallën e tyne, është qështje tyne, fatkecisht, kemi të tilë, por mendoj që në momentin kur dikush mendon mu bo deputet, do të me menu mirë që pse po bo deputet. Deputeti është aty me mbrojt legjislacionin e Kosovës, edhe me avansu qatë legjislacion, e jo me degradu, qish po të ndojnë me degradu. Nuk janë të e kry punën e tyne, janë deputet jo funksional në punën e tyne zyrtare.
Faleminderit shumë për kohën, Arber.
Faleminderit që është, faleminderit dhe për juve.
Ishte ky episodi i parë i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku në disa epizode do të fokusohemi në të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Murina, mirëmbetje.